Svētdien Murmanskas tiesas sēdē, kuru apmeklēja arī vairāku valstu diplomāti, nolēma paturēt pirms tiesas apcietinājumā arī astoņus vides organizācijas Greenpeace aktīvistus, kam šis drošības līdzeklis vēl nebija piespriefts. Tas nozīmē, ka visas 30 kuģa Arctic Sunrise aizturētās personas apcietinājumā atradīsies līdz 24. Novembrim. Aizturēto vidū ir 6 Lielbritānijas pilsoņi, 4 Krievijas, bet pārējie ir no citām valstīm, piemēram Argentīna, ASV, Austrijas, Dānijas, Francijas, Itālijas, Jaunzēlandes, Kanādas, Polijas un Turcijas. Krievijas izmeklētāji ir ierosinājuši kriminālu lietu par pirātismu pēc tam, kad aktīvisti pirms gandrīz divām nedēļām mēģināja Pečoras jūrā, kas ir daļa no Barenca jūras, uzkļūt uz uzņēmuma Gazprom naftas ieguves platformas, lai tur sarīkotu protestu akciju pret naftas ieguvi Arktikā. Krievijas robežsargi no helikoptera nokļuva uz Greenpeace kuģa klāja. Pēc Arctic Sunrise kapteinis Pīters Vilkoks atteicās vadīt kuģi, un tas tika aizvilkts uz Murmanskas ostu. Arestētais kapteinis Vilkoks no ASV ir pieredzējis organizācijas aktīvists un vadīja arī Greenpeace kuģi Rainbow Warrior 1985. Gadā. Toreiz kuģi pie Jaunzēlandes saspridzināja un nogremdēja Francijas slepenais dienests, lai novērstu organizācijas centienus izjaukt kodola izmēģinājumu Klusajā okeānā. Sākotnēji apsūdzības izvirzītas pēc Krievijas krimināla kodeksa 227. Panta par pirātismu, kas atbilstoši likumam ir uzbrukums kuģim jūrā vai upē ar mērķi sagrābt svešu īpašumu, izmantojot vai draudot ar vārdarbību. Par to draud līdz 15 gadu cietumsots. Greenpeace aktīvisti kategoriski noliedz, ka būtu vainojumi pirātismā un paziņojuši, ka nav pamata pret viņiem ierosināt kriminālu lietu. Krievijas izmeklēšanas komisija ir pieļāvusi, ka izmeklēšanas gaitā apsūdzības nopietnība varētu tikt samazināta, bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins izteicies, ka aktīvisti nav pirāti, bet likumu ir pārkāpuši. Lēmums uz diviem mēnešiem apcietināt visus 30 aktīvistus izraisīs Greenpeace protestu. Starptautiskās organizācijas ģenerāldirektors Kumī Naidū paziņoja, ka tas ir kliedzošs mēģinājums iebiedēt ikvienu, kas vēlas kavēt naftas ieguvi Arktikā. Aktīvisti kuģis peld ar Nīderlandes karogu, un šī valsts aicinājusi Krieviju aktīvistus nekavējoties atbrīvot un norādījusi, ka ir gatava sākt tiesvedību pret Krieviju par kuģa aizturēšanu. Bet Somija, kuras pilsoni arī ir starp aizturētajiem, neredz pamatu apsūdzību izvirzīšanai par pirātismu, vēsta aģentūra Interfax. Gince Moliņš, Latvijas radio.